Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το θέμα της νηστείας, το οποίο θα είναι για τις επόμενες λίγες εβδομάδες πολύ επίκαιρο στην πατρίδα μας, και θέλουμε με τη χάρη του Κυρίου να το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή και προσθέτοντας και βέβαια στοιχεία, καθώς εκπομπή είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη, στοιχεία μέσα από τη βιολογία και τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού. Είδαμε λοιπόν την κανονική νηστεία. Αυτή την νηστεία, δηλαδή, που σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξεως νηστεία, δεν τρως τίποτα, δεν παίρνεις τροφή, μπορείς να πιεις νερό όμως, η οποία μπορεί να κρατήσει, όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, μέχρι 40 μέρες. Είναι το όριο στο οποίο έφτασε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έκανε την κανονική νηστεία, καθώς με πολύ ακρίβεια αναφέρεται μέσα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο ότι δεν έφαγε τίποτα. Δεν λέει ότι δεν ήπια τίποτα. Δεν έφαγε τίποτα. Και είπαμε και την πνευματική σημασία αυτής της λεπτομέρειας, η οποία είναι όμως πολύ σημαντική, ότι αν έλεγε ότι δεν ήπια και τίποτα, τότε πάνε να πει ότι έκανε τη μάχη του με υπερφυσικό τρόπο, το οποίο θα ακύρωνε άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής. Διότι ο Κύριος μας έλαβε φύση σπέρματος Αβραάμ, δηλαδή ανθρώπινη φύση, και μετήλθε και χρησιμοποίησε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, ένας χριστιανός δηλαδή. Μακάρι να είμαστε και εμείς έτσι, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είδαμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη όπου άνθρωποι όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν έφαγαν και δεν πίνηκαν τίποτα στην παρουσία του Θεού, με υπερφυσικό όμως τρόπο, και αυτό είπαμε ότι είναι το να μην πιει κανείς νερό και να μην λάβει τροφή, είναι η κανονική νηστεία. Μετά είδαμε την απόλυτη νηστεία, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 με 7 μέρες το πολύ, όπου δεν πίνεις ούτε νερό. Και το είδαμε αυτό στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, όπου δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα για 3 μέρες, και της Εστήρη, η οποία ζήτησε από τους Ιουδαίους της πρωτεύουσας της Περσίας, της Σούσες, να νηστεύσουν και να μην φάνε τίποτα, ούτε να πιούνε τίποτα για 3 μέρες, ώστε να λάβει χάρη από τον Κύριο και να μπει χωρίς να την φωνεύσει ο βασιλιάς στο ανάκτορό του και να του κάνει την αίτησή της. Και υπάρχει και η σχετική νηστεία, η οποία αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του Δανίλ. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού δεν την αναφέρει νηστεία, και γι' αυτό έχουμε μια μικρή επιφύλαξη πάνω σε αυτό, αλλά διαβάζουμε στη σελίδα 797, στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανίλ, σας διαβάζω: «Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος τον Δανίλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήτο αληθινός και η δύναμις των λεγόμενων μεγάλη, και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ Δανίλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδας», 3 εβδομάδες, δηλαδή 21 μέρες, «άρ των επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθεν εις ο στόμα μου». Άρα λοιπόν έκανε μια επιλεκτική διατροφή στο πλαίσιο της εξητήσεως της αποκαλύψεως του θελήματος του Θεού. «Ουδέ ήλυψα», λέει, «με αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως 3 ολοκλήρων εβδομάδων». Και ο Κύριος το αποκάλυψε, μεγάλα μυστήρια τα οποία ήρθε να τα αποκαλύψει ο ίδιος ο Κύριος.
Να τονίσω κάτι εδώ πέρα, πολύ σημαντικό. Γιατί δίνει μια λεπτομέρεια στο διπλανό, στην διπλανή στήλη, ο Λόγος του Θεού, στο 12 εδάφιο. Όταν πια είναι προσευχόμενος ο Δανίλ στο τέλος των 21 ημερών και έρχεται στην παρουσία του Ιησού Χριστού, του μιλάει και του λέει: «Μη φοβού, Δανίλ», στο 12 εδάφιο, «διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και κακουχήσας ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθαν εις τους λόγους σου». Δηλαδή η νηστεία συνδέεται με το πένθος, που λέει στο 2 εδάφιο, και την κακουχία.
Μάλιστα.
Δηλαδή ακόμα και σε αυτή τη μερική νηστεία που κάνει ο Δανίλ, γιατί θα φτάσουμε και στο άκρο, υπάρχουν στο εξωτερικό βιβλία που λέγονται Daniel's Feast, και προτείνουν ολόκληρο διαιτολόγιο με ολόκληρα θαλασσινά, χυμούς, πορτοκάλια, δηλαδή, που είναι ακόμα και πιο ωραία και καλά να κάνεις αυτή τη νηστεία από ό,τι άλλες. Εδώ να συνειδητοποιήσουμε ότι η μερική νηστεία στην οποία εισήλθε ο Δανίλ ήταν απλώς για να συντηρείται στο μήνυμο, ας πούμε, των ενεργειακών απαιτήσεων του οργανισμού του, αλλά από εκεί πέρα οποιαδήποτε επιθυμία του να προξενεί το φαγητό και ευχαρίστηση την είχε απορρίψει.
Μάλιστα.
Ήταν απλώς μια συντήρηση για να αντέξει αυτές τις 21 μέρες. Και ο ίδιος ο Χριστός το έκλαβε σαν κακουχία.
Μάλιστα.
Επομένως, να καταλάβουμε ότι το πλαίσιο που χαρακτηρίζει και τις 3 νηστείες που αναφέραμε, είτε τη μερική τώρα εδώ πέρα που αναφέρεται στο Δανίλ, είτε την κανονική νηστεία που είναι αποχή από φαγητό, είτε την πλήρη νηστεία που είναι αποχή και από νερό, το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ένα πένθος και μια κακοχή ενώπιον του Θεού, έτσι ώστε να υποταχθεί και να παραμεριστούν τα σαρκικά φρονήματα, τα οποία όπως και να, όπως να το κάνουμε με το φαγητό ανεβαίνει σάρκα, και να μπορεί το πνεύμα να είσαι με κοινωνία με τον πλάστη δημιουργό.
Μάλιστα. Και μας δίνεις ευκαιρία, Δημήτρη, με την εισαγωγή αυτή την οποία έκανες, να παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας μιλήσει για το, αφού είδαμε τα είδη της νηστείας, να μας μιλήσει για τις αιτίες ή και τις προϋποθέσεις ότι βάζει στην καρδιά του Θεός. Γιατί είναι και τα δύο σημαντικά να τα κατανοήσουμε. Τις αιτίες, τα κίνητρα δηλαδή, τους λόγους για τους οποίους κάνουμε νηστεία, αλλά και τις προϋποθέσεις πέρα από την αποχή από το φαγητό ή το ποτό για τις οποίες, με τις οποίες κάνουμε την νηστεία. Σ' ακούμε, Ανέστη μου.
Μέσα στο Λόγο του Θεού πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι του Θεού αποφασίζουν να εισέλθουν στην νηστεία, η οποία βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και με προσευχή απαραίτητα.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτά τα δύο θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί, η νηστεία μαζί με την προσευχή, ο συνδυασμός αυτός. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται η νηστεία είναι το πένθος, όπως μας ανέφερε ο Δημήτρης, και η εκδήλωση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού ότι επιθυμεί να μετανοήσει.
Μάλιστα.
Να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Ένα παράδειγμα το βλέπουμε πάλι στο βιβλίο του Δανιήλ, στο θήτα κεφάλαιο, όπου ο Δανιήλ εκφράζει στα πρώτα εδάφια, στη σελίδα 795, ο Δανιήλ εκφράζει εκ μέρους όλου του λαού τη μετάνοια για τις αμαρτίες τις οποίες είχε πέσει ο λαός και εξαιτίας των οποίων είχε εκμαλωτιστεί στους Βαβυλώνιους. Και λέει στο τρία εδάφιο, έστρεψα, λέει, το πρόσωπό μου προς Κύριον των Θεών, δια να κάμω προσευχήν και δεήσεις εν νηστεία, και σάκω και σποδώ, και δεήθην προς τον Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων, και αρχίζει από εδώ πέρα μια μεγάλη προσευχή μετάνοιας, όπου ο Δανιήλ φέρνει ενώπιον Θεού τις αμαρτίες του λαού και λέει στο πέντε εδάφιο, ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και ξεκλίναμεν από τον εντολόν σου και από τον κρίσεόν σου. Κάνει δηλαδή εκ μέρους όλου του λαού Ισραήλ μια φοβερή εξομολόγηση ενώπιον του Θεού, παραδέχεται τις αμαρτίες του λαού, τις φέρνει ενώπιον του Κυρίου και μέσα από την προσευχή και την νηστεία μπαίνει σε ένα πένθος ζητώντας από τον Θεό να κάνει έλεος.
Εδώ μια μικρή παρένθεση, πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, αλλά πραγματικά είναι ο τύπος της μεσητικής προσευχής, όπου βλέπουμε ότι δεν βγάζει τον εαυτό του έξω.
Αμήν.
Δεν λέει αυτοί αμάρτησαν, αυτοί ανόμησαν, αυτοί ασέβησαν, αυτοί εξέκλυναν, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι βάζει τον, και τον εαυτό του μέσα. Λέει ημαρτήσαμεν, ηνομήσαμεν, εισεβήσαμεν, απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολό σου και από τον κρίσεόν σου και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους τους προφήτας. Και μιλάμε για κάποιον που ο ίδιος ο Θεός λέει ότι αν τρεις μπορούσαν να σταθούν με τη δικαιοσύνη τους ενώπιόν μου, αυτοί ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Αυτοί οι τρεις. Και πραγματικά αυτό πρέπει να το συλλάβουμε κι εμείς εδώ πέρα που μιλάμε, αλλά και όλοι μας, ότι αν δεν πάρουμε αυτή τη στάση, κινδυνεύουμε να πέσουμε στην αμαρτία του Φαρισαίου και να πούμε ότι αυτοί, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς, εγώ είμαι ένας πολύ καλός, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία ποτέ, δεν έχω ξεκλίνει ποτέ, ενώ βλέπουμε όλους.
Ήταν και σε νηστεία.
Και ήταν και σε νηστεία.
Ήταν και σε νηστεία, γιατί το αναφέρει. Λέει από 13 πάντα σου έχω, λέει νηστεύω, λέει δύο εβδομάδες νομίζω.
Ναι. Δηλαδή κινδυνεύει ο άνθρωπος. Αλλά βλέπουμε όλους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να γίνονται, να ταυτίζονται με το λαό. Το βλέπουμε αυτό στο Μωυσή. Το βλέπουμε σε όλους τους Αγίους. Βλέπουμε τον Παύλο που λέει θα ευχόμουν εγώ να είμαι ανάθεμα υπέρ του λαού μου.
Και ο Νοημίας το ίδιο ακριβώς φρόνημα έχει.
Ναι. Ωραία. Ανέστη μου, σ' ακούσε, συνεχίζουμε.
Ένα άλλο παράδειγμα ότι η νηστεία είναι μια εκδήλωση μετανοίας και πένθους ενώπιον του Θεού είναι στην περίπτωση των Νινεβιτών, στους οποίους είχε κηρύξει ο Ιωνάς και τους είχε πει ότι εξαιτίας των αμαρτιών τους ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη, και πράγματι ο βασιλιάς της Νινεβή διέταξε να γίνει νηστεία από όλους τους κατοίκους, και μάλιστα ήταν τόσο πολύ η επιθυμία τους να μπουν στη νηστεία και να εκδηλώσουν τη μετάνοιά τους, που ακόμα και τα ζώα εισήλθαν σε νηστεία. Και είναι μάλιστα ο τύπος της απόλυτης νηστείας, λέει, δεν έφαγαν ούτε ήπιαν νερό για κάποιες μέρες.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ο ένας σκοπός της νηστείας είναι η είσοδος σε ένα πένθος για να εκδηλώσουμε τη μετάνοια ενώπιον του Κυρίου, αλλά και την ταπείνωση την οποία οφείλουμε να επιδεικνύουμε. Και μάλιστα η νηστεία είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει ταπεινό φρόνημο, καθώς ταπεινώνει τον εαυτό του και το σώμα του ενώπιον του Θεού. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 35, στο λάμδα ε δηλαδή, και στο εδάφιο 13, λέει: «Ταπείνωσα εν νηστεία την ψυχή μου».
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή να νηστεύουν, και θέλω να το φέρω ενώπιον του Κυρίου, ούτως ώστε ο Θεός να ενεργήσει και να τους ελευθερώσει. Ένα παράδειγμα είναι ο βασιλιάς Ιωσαφάτ, που διαβάζουμε στο βιβλίο Β Χρονικών και στο κεφάλαιο Κ, στο κεφάλαιο 20, ο οποίος, επειδή κινδύνευε από την συμμαχία κάποιων εχθρικών λαών εναντίον του, οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και από το όρος Σύρ, κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό, ζητώντας από τον Θεό να τους προστατεύσει και να τους μιλήσει για το τι πρέπει να κάνουν. Και πράγματι βλέπω ότι ο Θεός σήκωσε μια προφητεία, ανταποκρίθηκε στη νηστεία αυτή και στην έκκληση του λαού και τους ελευθέρωσε από τους εχθρούς τους. Ο ίδιος ο Κύριος πολέμησε και κατέστρεψε τους εχθρούς τους.
Δηλαδή, εδώ τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Λόγος του Θεού μας μαθαίνει πνευματικούς νόμους. Ένας μεγάλος πνευματικός νόμος, και εδώ να τονίσουμε ότι οι φυσικοί νόμοι μπορεί να αναιρεθούν. Αυτό είναι το θαύμα. Αλλά οι πνευματικοί νόμοι δεν αναιρούνται. Ένας πνευματικός νόμος λοιπόν είναι ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και βλέπουμε ότι με την νηστεία ο άνθρωπος ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου. Άρα λοιπόν, όταν θέλω χάρη από το Θεό, και τι σημαίνει χάρη? Να λάβω κάτι που δεν το αξίζω. Όταν λοιπόν χρειάζομαι χάρη από τον Κύριο, μας μαθαίνει σήμερα το βράδυ ο Κύριος ότι ένας από τους τρόπους είναι η νηστεία. Με την νηστεία, όπως διάβασε τον ψαλμό αυτό, «Ταπείνωσα εν νηστεία την ψυχή μου». Δηλαδή, ο άνθρωπος ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου και, όπως λέει στην επιστολή ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, στην επιστολή του, ο Θεός δίνει περισσότερα χάρη. Άρα λοιπόν, όταν είμαι σε μια ανάγκη, σε ένα πρόβλημα, και να το πούμε τώρα ευθέως, ας κοιτάξουμε γύρω μας την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να κοιτάξουμε γύρω μας την κατάσταση. Να κοιτάξουμε, δεν θα έλεγα τους νέους ή τους ηλικιωμένους, όλο το φάσμα του ελληνικού λαού. Την κατάθλιψη, την αταδιέξοδα, τη στεναχώρια, τις αποτυχίες, τους κινδύνους που ελοχεύουν, όλα αυτά τα οποία συνιστούν την κοινωνική μας ζωή. Νομίζω ότι ο Θεός πρέπει να μας βάλει πνεύμα προσευχής και νηστιών για να ζητήσουμε χάρη για τον ελληνικό λαό, στον οποίο όλοι μας έχουμε συμμετοχή, για την κατάτια του. Και εδώ είχαμε κάνει κάποτε, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, είχαμε μιλήσει κάποτε για έναν επιστήμονα Έλληνα, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό και ο οποίος μίλησε για τα κοινωνικά δίκτυα. Και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή είπε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ξεκομμένος από το κοινωνικό του περιβάλλον. Όταν όλα πηγαίναν καλά, αυτό το καταλαβαίναμε. Όταν όμως όλα γύρω μας βλέπουμε πως είναι η κατάσταση που βιώνουμε, ερυπωμένα μαγαζιά, διαλυμένες οικογένειες, άνθρωποι που να αυτοκτονούν, στεναχώριες από παντού, καταλαβαίνουμε ότι ο πόνος του άλλου και στεναχώρια του άλλου γίνεται και δική μας. Δεν μπορεί να περπατάς σε έναν δρόμο και να λεύς και εσύ μπορεί να έχεις να φας σήμερα, ο άλλος να μην έχει να φάει, ή να ακούς ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά μείνανε στο δρόμο. Σε επηρεάζει και σένα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα ήταν ποτέ πιο επίκαιρη η εκπομπή μας από σήμερα Τσικνοπέμπτη, που αμέριμνος ο ελληνικός λαός τσικνίζει και τρώει χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν είναι κακό να φάει ο άνθρωπος, αλλά αμεριμνώντας, λάθος οδηγημένος, προδομένος από όλους αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να τον είχαν οδηγήσει, όχι ότι διεκδικούμε κάποια πατρότητα κάποιων ενιών, αλλά δεν μπορούμε να μην τις αναφέρουμε, ότι μακάρι ο Κύριος να έχει πνεύμα ηκεσιών και μετάνοιας και να δώσει στον ελληνικό λαό να εννοήσει ότι του έχει δώσει στα χέρια του την Καινή Διαθήκη και όλο το Λόγο του Θεού, και να πούμε σε μια διαδικασία προσευχών και νηστιών, ώστε ο Κύριος να κάνει χάρη για τον ελληνικό λαό. Όπως βλέπουμε τον Δανίλο, όπως βλέπουμε τους Νινεβίτες, οι οποίοι είχαν πέσει σε τόσο μεγάλη αμαρτία, ήταν πρωτεύουσα της Ασσυριακής αυτοκρατορίας, μιας βάναυσης αυτοκρατορίας, η οποία όμως, οι οποίοι νοήσαν, καταλάβανε και μεταμελήθηκαν. Μια μεγάλη παρένθεση.
Αμήν. Πραγματικά ήταν απαραίτητα αυτές οι διευκρινήσεις που δώσατε, αδελφέ. Και να συνεχίσουμε.
Όχι, δεν ήταν διευκρινήσεις. Απλώς μου ανέβηκαν στην καρδιά να το πω αυτή τη στιγμή για να το ακούσει όσοι το ακούσουν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να συνεχίσουμε λοιπόν σχετικά με τους λόγους που βλέπουμε οι άνθρωποι του Θεού να νηστεύουν μέσα στην Αγία Γραφή. Ένας λόγος είναι για να λάβουν οδηγία από τον Κύριο για το τι θα πρέπει να κάνουν. Και μάλιστα βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο που αναφέραμε πιο πριν, ότι όταν ο Κύριος του φανερώθηκε με αυτό το φοβερό όραμα, καθώς πήγαινε στη Δαμασκό, που έπεσε κάτω και τυφλώθηκε από το δυνατό φως και άκουσε τη φωνή του Κυρίου και είπε έτσι μια φράση κλειδί ο Απόστολος Παύλος: «Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω?» Ζήτησε την οδηγία του Κυρίου και ο Κύριος του είπε: «Είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Και από εκείνη τη στιγμή ο Απόστολος Παύλος για τρεις μέρες μπήκε σε μια νηστεία, χωρίς να φάει ούτε να πιει τίποτα, μετανοώντας αφενός για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ως διώκτης της Εκκλησίας και αφετέρου περιμένοντας την οδηγία του Θεού. Και πράγματι βλέπουμε ότι ο Θεός του έστειλε τον μαθητή, τον Ανανία, και έλαβε την οδηγία από τον Κύριο.
Πάντως σε αυτό που αναφέρεις τώρα, γιατί και είμαστε σε μια περίοδο, όπως αναφέραμε κιόλας, που όλοι μας χρειαζόμαστε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Είναι περίοδος που οποιοδήποτε λάθος κίνηση μπορεί να είναι καταστροφική για όλους εμάς και ιδιαίτερα για την οικογένειά μας. Είχαμε αναφέρει παλιότερα, ας πούμε, τα θέματα, κυρίως έχουν πει όσον αφορά την πείνα, πώς, ας πούμε, λάθος επιλογές, όπως ήταν αυτή του Ελιμέλεχ με την Ναομή, που καταστρέψανε, πεθάναν τελικά οι δύο γη και ο ίδιος. Γιατί έγινε πείνα στη Βηθλεέμ και φύγανε στη γη Μωάβ. Και αυτό γιατί δεν έγινε με νηστεία και προσευχή. Αλλά βλέπουμε σε αντίθεση η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως λέει πολύ ωραία και ο Ανέστης τώρα, πάντα όταν βρισκόταν σε κάποιο δίλημα, ήξερε τον τρόπο. Ήξερε ότι θα πάει με προσευχή και νηστεία. Στο Ι' Γ' κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, βλέπουμε τους μαθητές να είναι σε μένες γιατί τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, στην Αντιόχεια έχει προχωρήσει το έργο.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το έργο του Θεού. Πολλές φορές ως χριστιανοί έχουμε έτσι τον ενθουσιασμό να πάμε να εργαστούμε για τον Κύριο. Και πραγματικά υπάρχουν κάποιες βασικές οδηγίες στο λόγο Θεού, ότι να ομολογήσουμε τον Χριστό στο περιβάλλον μας, να μιλάμε για τον Κύριο. Αλλά όμως, σαν εκκλησία ή σαν μια ομάδα μέσα στην εκκλησία που θέλουμε να αναλάβουμε κάποιο έργο, εκεί πέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε την οδηγία του Κυρίου. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία μόνοι μας. Είναι επικίνδυνο για ένα έργο χωρίς ο Κύριος να μας έχει δώσει την οδηγία του ή την έγκρισή του. Αυτή ακριβώς την επιθυμία την είχαν στο ΙΓ κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου λέει ότι ήταν, λέει, ο Σαύλος, ο Βαρνάβας, ο Νίγερ, ο Λούκιος, ο Κυριναίος και διάφοροι άλλοι έτσι εργάτες του Θεού, οι οποίοι, λέει, ενώ υπηρέτουν στον Κύριο, ταυτόχρονα και νηστεύανε. Και περίμεναν την οδηγία του Κυρίου πώς θα τους κατευθύνει στο έργο αυτό. Και πραγματικά ο Κύριος βλέπουμε ότι μιλάει δια Πνεύματος Αγίου με μια προφητεία, ξεχωρίζει τον Παύλο και τον Βαρνάβα και τους οδηγεί προς τα που πρέπει να κινηθούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Τους οδηγεί δηλαδή στην πρώτη Αποστολική περιοδία. Άρα λοιπόν υπησέρχεται και αυτός ο παράγοντας, η εξήτηση της οδηγίας του Θεού για το πώς πρέπει να κινηθούμε και πώς πρέπει να εργαστούμε για το έργο του Θεού.
Και αυτό πρέπει και σε προσωπικά ζητήματα, Νέστε. Δηλαδή εργασιακό θέμα, οικογενειακό θέμα, θέμα αρρώστιας. Δηλαδή πολλές φορές επειδή ακριβώς δεν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, προχωράμε. Και λέμε: «Κύριε, σε παρακαλούμε, εσύ κλείσε αν κάποια πόρτα δεν είναι δικιά σου». Δεν έχουμε την υπομονή να κάνουμε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει: «Μείνετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ». Πρέπει να μάθουμε και εμείς, όταν βρισκόμαστε σε διλήμματα, να λέμε: «Κύριε, εγώ θα μείνω σε προσευχή και νηστεία μέχρι εσύ να δώσεις βεβαίωση». Μπορεί αυτή να μείνει με προφητεία, μπορεί αυτή με το κήρυγμα, μπορεί να αυτό με βεβαίωση στην καρδιά, με ύπνιο.
Μέσα από τα γεγονότα που θα επιτρέψει ο Θεός να εξελιχθούν στη ζωή μας.
Αλλά τότε θα ξέρω ότι ο Κύριος λάλησε και αφού λάλησε ο Κύριος, εκείνος θα φτάσει και την υπόθεση μέχρι τέλους. Ήταν άπαυση στην καρδιά.
Οπότε μπορούμε εδώ να διευκρινίσουμε κάτι σημαντικό, ότι ουσιαστικά η νηστεία, ναι, μεν έχω ένα σοβαρό αίτημα, ένα πρόβλημα, μπαίνω στην νηστεία, αλλά δεν είναι ένα μέσο με το οποίο εντός εισαγωγικών θα εκβιάσουμε το Θεό να μας κάνει το χατήρι. Εφόσον πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο είναι σύμφωνο με το θέλημά του, ο Κύριος μπορεί να μην απαντάει, να σιωπά, προκειμένου να μας οθήσει να μπούμε στην νηστεία, γιατί μέσα από την νηστεία ξέρει ο Κύριος και είναι καλό για μας ότι θα ταπεινωθούμε και επομένως θα μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε. Γιατί η επιτυχία στο να λάβουμε ένα αίτημά μας από τον Κύριο είναι εάν μέσα από τη λήψη του αιτήματος τον γνωρίσουμε καλύτερα. Και γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς επιτρέπει πολλές φορές να σιωπά, να μην γίνεται κάτι, να αναγκαστούμε να εισέλθουμε στην νηστεία, προκειμένου να αναβαθμιστεί η σχέση μας με τον Κύριο και ο Κύριος να έρθει να απαντήσει στο αίτημά μας. Και μάλιστα θα πρέπει να ζητάμε, όπως και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Κύριος να απαντήσει στο αίτημά μας κατά το θέλημά του. Εμείς φανταζόμαστε πολλές φορές στο μυαλό μας έναν ιδανικό τρόπο έκβασης. Ο Κύριος όμως ξέρει ότι κάποιος άλλος είναι ο ιδανικότερος τρόπος έκβασης. Καλό θα είναι λοιπόν να μην επιμένουμε στο δικό μας πολλές φορές, αλλά λέμε: Κύριε, σε παρακαλώ για αυτό το αίτημα, νηστεύω, αλλά ας γίνει το θέλημά σου μέσα.
Μια φράση που το συνοψίζει ενέστη αυτό, ωραία, είναι ότι η νηστεία δεν αλλάζει το Θεό, αλλάζει εμάς.
Πραγματικά.
Δηλαδή αυτό να το καταλάβουμε, ότι η νηστεία δεν είναι ότι αφού Κύριε προσεύχομαι και δεν με ακούς, θα νηστέψω και τώρα που θα με δεις να ταλαιπωρούμε, θα πεις ας του κάνω τη χάρη τώρα, ας μου πω. Δεν είναι αυτό η νηστεία. Νηστεία σημαίνει ότι εγώ έχω μια καρδιά προς κάποια κλίση και μέσα από την νηστεία καταλαβαίνω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αλλάζω εγώ, όχι ο Θεός.
Τι, όπως λέει και ο λόγος Θεού, δεν είναι λέει του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα κάνει το μέρος του, θα έχει τη διάθεση, θα τρέξει, θα προσπαθήσει, αλλά αν ο Θεός δεν ελεήσει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι έλεος Θεού ό,τι και αν γίνει. Και τέλος, ένας τελευταίος λόγος που βλέπουμε να νηστεύουν άνθρωποι μέσα στο λόγο του Θεού είναι προκειμένου να δείξουν την αφοσίωσή τους στον Κύριο και μέσα από τον τρόπο της νηστείας να λατρεύσουν το Θεό. Όπως μας λέει η Άννα η προφήτης, η οποία ήταν στο ναό και η οποία λέει, ήταν χείρα από πολύ νέα και ήτο λέει εν το ιερό, λατρεύουσα τον Θεό εν νηστείες και προσευχές.
Αμήν. Και αυτό που τώρα μου κάνει εντύπωση, αυτό μου θυμίζει ανέστημα, ότι στην Καινή Διαθήκη λέει, εσείς είστε λέει γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές του. Άρα λοιπόν, όχι μόνο η Άννα η προφήτης, η οποία ήταν διαπαντός στο ιερόν, αλλά και εμείς τώρα, όπου στο σώμα μας μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, καλούμεθα να λατρεύσουμε το Θεό μέσα από νηστείες και προσευχές πνευματικά. Βλέποντας και άλλες αιτίες για τις οποίες θα μπορούσαμε να θίξουμε για την νηστεία, εγώ θα ήθελα να διαβάσω αυτό που διάβασε στην αρχή εσύ Δημήτρη, με το οποίο αρχίσαμε την εκπομπή. Είναι στο θήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι εκεί που πηγαίνουν οι μαθητές του Ιωάννου και ρωτάνε τον Κύριο. Είναι στη σελίδα 854 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο θήτα. Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσιν? Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μήπως δίνανται οι ή του νυμφώνος να πενθώσιν εν όσον είναι με ταυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Άρα λοιπόν μιλάει καταρχάς για την περίοδο αυτή την οποία ζούμε εμείς, όπου ο νυμφίος μας λείπει. Δηλαδή ζητάει ο Κύριος να νηστεύουμε και από την επίγνωση ότι θέλουμε να έρθει ο Χριστός. Και καθώς οι μέρες γίνονται όλο και πιο δύσκολες, η αμαρτία αυξάνει όλο και περισσότερο, πιστεύω μέσα μας αυθόρμητα βγαίνει αυτή η κραυγή, την οποία εδώ ο Κύριος θέλει να τη δει και με νηστείες. Ελθέ Κύριε Ιησού.
Αμήν.
Το πνεύμα και η νύφη λέγουσιν ελθέ. Και βέβαια θα δούμε και άλλες αιτίες πένθους, είναι όπως είπαμε για την κατάσταση της πατρίδος μας, των ανθρώπων, αλλά και για την κατάσταση τη δική μας. Δηλαδή και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε και τον εαυτό μας ώστε ο Κύριος να μας αγιάζει έτσι περισσότερο. Δηλαδή έχουμε μια συνείδηση αυτή τη στιγμή η οποία είναι καθαρισμένη με το Λόγο του Θεού, αλλά υπάρχει μέσα μας περιθώριο περισσότερου αγιασμού.
Αμήν.
Δηλαδή δεν έχουμε αγιαστεί πλήρως, είμαστε σωσμένοι αλλά αγιαζόμενοι. Και γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό είναι η νοητική προσευχή, η καρδιακή προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Δηλαδή να ξέρουμε ότι μέσα μας υπάρχει και μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε συνείδηση εμείς ακόμα, και την οποία όμως αν πενθήσουμε και ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος θα τη φανερώσει και θα μας αγιάσει. Όμως αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι η προσφορά του σταθμού μας είναι μια Καινή Διαθήκη δωρεάν σε όποιο σπίτι δεν έχει τη δική του Καινή Διαθήκη, ώστε να διαβάζει το Λόγο του Θεού.